Kapitola 10, část 2. Moudrý setrvává v dokonalém klidu. Stavíme vás opět před jednu část 10. kapitoly Tao Te Ching-u. Setrvává v dokonalém klidu, zatímco otvírání a zavírání dveří dále pokračuje. Ačkoliv jeho světlo proniká vším, může být jako nevědomý. Konstatovali jsme, že dialektická vůle je rozptýlená a nedokáže být nepřetržitě nasměrována na cíl, jestliže je tento cíl zásadně odlišný od dialektické přírody. Vůle člověka této přírody proto vykazuje celou řadu různých hledisek. V jednom okamžiku je zaměřena na nový život, v druhém na banality, ve třetím na dobro a ve čtvrtém na zlo. Mezi těmito čtyřmi hledisky se vůle zmítá tam a sem, až je pak v sebepředání, ve wu-wei, v nekonání, nastoupena stezka. Potom se v novém elektromagnetickém poli vyvíjí nový duševní stav a tím také nová vůle, která dokáže být ze své podstaty bez jakéhokoliv přinucení trvale nasměrována na Tao. Taková vůle by byla pod tlakem, kdyby nemohla být na Tao nasměrována. Důsledkem nového duševního stavu je dále to, že životní síla je řiditelná a člověk je osvobozen od morálních nedostatků, neboť sedminásobný vnitřní zrak se stal čistým a jasným. Vnitřní zrak je nasměrován na čelo, neboli jádro nového duševního stavu. Hledí do nového života a je s ním smyslově organicky sjednocený. Morální nedostatky a konflikty vlastní dialektické přírodě potom náleží minulosti. Ačkoliv transfigurace sotva začala a člověk v tomto stavu ještě disponuje starým látkovým nosným tělem a musí ho používat, přesto bude říši, která zdaleka ještě není dokonalá, vládnout v lásce a wu-wei, to znamená nesobecky, a veden novým duševním stavem, nastoupí cestu obnovy. Bude dobré, když ještě trochu blíže vysvětlíme slovo nesobecky. Vědomí, které člověk zná a vlastní, je svou přirozeností sobecké, vlastní ohnisko a proto je v dokonalém smyslu já. Jiné vědomí, vědomí vznešeného lidského typu, si člověk nedokáže představit. A přece je toto jiné vědomí absolutně možné. Vědomí, které nazýváme novým člověkem, je zásadně jiného druhu. Není sobecké, ale naopak já zcela postrádá. To není myšleno ani v morálním, ani v etickém smyslu, ale zásadně. Nevlastní totiž žádné ohnisko. Mohli bychom ho popsat jako vědomí, které má své sídlo v celém mikrokosmu. Vědomí, které je tedy všeobsáhlé. Toto mikrokosmicky vědomé bytí vstupuje v následujícím stádiu do kosmicky vědomého stavu, a poté do makrokosmicky vědomého stavu. Nejlépe bychom ho tedy mohli popsat jako vědomí v sobě samém a přece současně ve všech a ve všem ostatním. Jistě poznáváte, že pak musí jakékoliv oddělení na základě přírodních zákonitostí odpadnout. Wu-wei, nekonání, tedy znamená dialektické přibližování k novému božskému vědomí. Člověku se toto přibližování doporučuje proto, aby pokud možno odstranil enormní rozdíl mezi oběma stavy vědomí a vytvořil tak základnu pro nové síly vědomí, které jsou potenciálně skryté v růži srdce. Tím se já oprošťuje od sebestřednosti a žádostivosti a přeje si být nespoutané. Já se tedy samo snaží o co největší možnou neutralizaci, aby ten druhý získal převahu. Kdo se této proceduře přibližování oddá s radostí, zakouší proud milostiplného gnostického záření, které celé pole já vede do oblasti absolutního klidu. Tak se trvává v dokonalém klidu, zatímco otvírání a zavírání dveří dále pokračuje. Co člověk ví o klidu? Ve vědomém životě ho zná na nejvýš na několik okamžiků, a to ještě jen nahodile. Kromě toho existuje ještě klid zapomnění. Může se sice stát, že si po namáhavém dni, pokud nejste zcela vyčerpaní, vychutnáte pár hodin jakousi sféru klidu. Ale většinou jsou v životě věci, které klid ruší, nedokončená práce, konflikty, strach, starosti a obavy, tělesné problémy a všechny ty morální poklesky, které tu jsou. K tomu se ještě přidává to, že jste stejnou měrou, jakou se blížíte k hranicím dialektiky, stále neklidnější. Tento neklid ve vás je pak primárního druhu. Kvůli svému stavu cizince nemůžete již nikde nalézt klid. Křivka nervozity denně stoupá, až je to nakonec tak, jak nám mnoho žáků častokrát řeklo. Jediný klid, který jako takový můžeme označit, zažíváme, jsme-li společně s druhými v chrámu duchovní školy a slyšíme mluvit o skutečnosti božské otčiny. A co je to klid? Přemýšleli jste o něm už někdy? Nemyslíte jen tělesný klid nebo prchavé uvolnění po denní práci na konci týdne nebo o prázdninách, či uvolnění od myšlenkových aktivit, které se lidem snaží vnutit moderní společnost? Nemyslíte přece ani takový klid, který má nastat po této životní pouti? Klid, který myslí Lao Tse, je totální vnitřní stav, základní signatura nového člověka, klid, kterým se vyznačuje boží lid. Je to stav, který je přítomný dnem i nocí, tedy nepřetržitě trvající klid. Proč je člověk neklidný? Protože je z dialektické přírody. Dialektická příroda je ovládána protiklady, bojem. Tělesný klid tento neklid neodstraní. Proto nemůže být člověk klidný. Pravý klid přichází teprve tehdy, když mu vládne nová duše. Potom vstoupí do životního stavu, který není charakterizován bojem, nýbrž klidem. Klid nepřichází až teprve po dosažení dokonalosti. Tento klid přichází bezprostředně po prvním definitivním spojení s vnitřní královskou říší, po prvním sebepředání. Tak, jako nová vůle neochvějně setrvává v gnózi, tak také kandidát, jakmile obdržel účast na grálu, pobývá v atmosféře dokonalého klidu. V žádném případě není dokonalý, avšak dýchá v gnózi, zatímco otvírání a zavírání dveří dále pokračuje. Je jasné, že se tento člověk loučí s přírodou smrti a putuje do nového života. Je v skutku vystěhovalcem. V tomto procesu se samozřejmě postupně zavírají dveře minulosti a pozvolna se otevírají dveře obnovy. Jak? Musí člověk s velkým vypětím něco dělat a něčeho jiného zanechat? Ne. Moudrý setrvává v dokonalém klidu, zatímco otvírání a zavírání dveří dále pokračuje, a to s pravidelností hodinového stroje. Viděli jste už někdy obraz nějakého lohana? Takový obraz dýchá klidem, je klidem. Klid a tento člověk jsou bytostně zajedno. Ve světě dialektiky je klid v nejlepším případě vakuem v naprostém neklidu a všeobecně se týká pouze tělesného klidu. Klid vyvíjejícího se žáka je účastenstvím na novém životním poli. Ačkoliv jeho světlo proniká vším, může být jako nevědomý. Viděno zvnějšku je to zcela nepochopitelný výrok, avšak dobře prohlédnut je tak neuvěřitelně krásný, velkolepý, božský a zářící, že jsme se rozhodli učinit všechno proto, abychom vám ho objasnili. Tento výrok je zároveň nesmírně komický, neboť ve srovnání s poměry v této přírodě obrací vše vzhůru nohama. Výraz nevědomost má špatný zvuk. Člověk musí vědět. V naší přírodě musíme vědět, jinak se nám nic nedaří. Na tom je založena veškerá výuka. Někdo se zeptá žáka, co je to ta škola kříže s růží. Tazatel je nevědomý. Žák mu zprostředkuje kontakt se školou kříže s růží a tedy jej, jak nejlépe umí, vyvede z nevědomosti. Tak se může stát, že se tazatel stane žákem a pak on, který dříve byl nevědomý, navštěvuje služby a konference. Škola se takto neustále snaží vysvětlit tázajícím a hledajícím lidem, co je jejím úkolem. Duchovní škola se tedy, jak to jen jde, snaží přicházet nevědomosti na pomoc, ať už dobře nebo špatně, a to se střídavými výsledky. Je snad žák hloupý? Ne. Disponuje přirozenou inteligencí. Dostalo se mu dobrého vychování a tak dále. Nevědomost dialektického člověka je však základního druhu. Může být v mnohém ohledu odstraněna, ale vědění má své hranice. Proto se výzkumná věda ustavičně snaží hranice vědění v různých oblastech rozšířit. To se v četných oblastech může dařit a také se to někdy daří, ačkoliv jen pomalu a po částech, protože se mnoho vědomostí opět ztrácí. Avšak práce v této škole spočívá na tajemství, totiž na tajemství, že rozhodně nemáme v úmyslu zvětšovat vaše vědomosti. Ačkoliv vnější forma je proti nám a jsme nuceni se vám přibližovat vědecky, abychom s vámi navázali kontakt. Vzpomeňte si na slova kazatele. Kde je mnoho vědění, tam je mnoho hoře. A kdo se mnoho učí, ten musí mnoho trpět. Nyní možná říkáte, o, já vám rozumím, mohu dospět k vědění úplně jinak, jen když půjdu stezkou. Avšak to je správné jen částečně a pokud si teď dobře nerozumíme, může to dát podnět k politováníhodným omylům. Poučili jsme vás o 7 mozkových dutinách, o zrcadlech vědomí nového duševního stavu, o vnitřním zraku, který je jasný a čistý. U běžného člověka působí tato zrcadla automaticky a u trénovaného okultisty se nacházejí ve velmi skřiveném stavu. Okultista totiž měl, i když naprosto nedostatečně, úspěch v tom, že do určité míry oživil mozkovou dutinu, která souvisí s pinealis. Běžný člověk je závislý na smyslových orgánech obvyklé přírody a na stavu šedé hmoty mozkové, stejně jako na poloze mozkových závitů. Jeho smyslové orgány, kterých je, jak víte, 5, k ním náleží ještě 2, které nejsou ještě plně účinné, jsou pro něho oněmi 7 zrcadly, s jejíž pomocí se snaží přijímat a uchovávat vědění. Ovšem, co z vědění získáte, se dá říci. Kdo zmnožuje vědění, zmnožuje bolest. Nebo úhrn všeho vědění je, že nic nevíme. Mohli byste však o nějakém opravdu moudrém člověku prohlásit, on zmnožil bolest, on nic neví? To nemůžete, protože svou moudrostí získal podíl na velké, nádherné a nepomíjivé hodnotě. Vědecké bádání je vnějším poznáním, aniž by proniklo k vnitřní podstatě. Vědecké bádání se sice pokouší proniknout k podstatě, ale nic podstatného neuchopí. Je neúplné a proto je bolestné a nikdy není dokonalé. Vytváří stále další hypotézy a vždy začíná opět od začátku. Moudrými se ale nestaneme znalostmi. Být moudrým znamená totálně znát a ovládat až do nejhlubší podstaty. Mudrc, o kterém Lao Tse hovoří a kterého má na mysli, umí těchto 7 zrcadel, 7 hlav a očí nového duševního stavu používat. Může je zaměřit na jakoukoliv libovolnou věc a tím bezprostředně v tomtéž okamžiku tuto věc dokonale prozkoumat a poznat. Tady poukazujeme na 7 totálně nových a jiných smyslových orgánů a schopností. Jsou to orgány inteligence nového a pravého člověka, orgány inteligence božího lidu. Nyní snad můžete porozumět slovům. Ačkoliv jeho světlo proniká vším, může být jako nevědomí. Zde je míněn zánik orgánů inteligence běžné přírody a vznik orgánů nové inteligence. Bude vám jasné, že duchovní škola kříže s růží začíná tím, že se zaměřuje na vaše staré orgány inteligence. Škola tedy musí až do určitého bodu pracovat pro vás a s vámi a vy jste nuceni se ke škole blížit prostřednictvím svých obvyklých orgánů inteligence. Jdete-li ovšem stezkou, transfigurační stezkou sebepředání, potom se ve svém obvyklém vědění musíte stát nevědomými a rozvíjet novou poznávací schopnost moudrosti. Potom bude zažehnuto 7 nových svícnů. Potom budete kráčet mezi 7 zlatými svícny a ve své pravici držet 7 hvězd nových orgánů inteligence. Potom můžete psát svůj dopis moudrosti společenství v Efezu, obyvatelům na hranici a říci jim, vy, kteří usilujete o nové vědění, vy, kteří se snažíte porozumět, vydejte se k jedinému životu. Potom vaše světlo pronikne vším a v ostatním můžete být nevědomí.